Laudetur Jesus Christus.
Estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon caregai gefratoi alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de jaudo la decan de januaro 2013. Benedicto la dexesa acceptis audiense cimatene en Vaticano la cardinalon vicarion por diocezo Romo, Agostino Vallini, cune cun la help episcopoi. La audienzo estis la unua de la visitoi ce la soilo de Petro, ciuin la italai episcopoi faros lauvice dum la tuta nuna iar. La visitoi ce la soilo de Petro estas al rencontigioi ciuin ciun quinan iaron la episcopoi de la tuta mondo devas havi cun la papo. Benedicto la dexesa faris demandoin al ciu Roma episcopo pri la agado cae situazio de la respectiva urba sectoro. Reliefigis generalai temoi ciel la sociala shangigio de Romo la rilatoi cun la necristanae religioi, cae poste oni revuis la situazioin de malconforto, de malricezzo. Ci concerne la papo estis tre contenta pro la caritata agado ce estanta en Romo, cae curagigis ciuin petante transdoni la esprimon de sia cunulezzo alla ciui Romai pastroi.
Romo, la registaroi de Europo cae Norda Americo malebligu la maliustagion de la murego starigita de Israelo en la Palestinae territorioi. Tion petas unu voce la episcopoi de la du continentoi, kiwi en la nuna itagoi, kiel membroi de la cunordigo Sancta Lando, visitis mult nombra in catolica in comunumoin de proxima oriento, por al porti, kiel ciuiare, subtenon cae solidarezzon. La episcopoi rapportas pri la visitoi al Gazo cae Betlehemo, Beit Jala, Madaba, cae Zarca. Ili vidis la signoin de la interna milito en Sirio pere de la granda nombro da rifugintoi.
Estas tiu kiu unuigas en nome de solidarezzo, kiel pruvas la laboro de la caritata agado de Jordanio au de la Catholic Relief Service de Gazo. Cai tiu kiu dividas en nome de securezzo neniam contentigita, kiel pruvas la fer betona baraggio kiun Israelo daure starigas inter si kai la circauai territorioi kai logiantoi. Contra uci tiu maliustagio al prenis star puncton la episcopoi della delegazio por la Sancta Lando, kiui reveninte el sia visito farigios pro parolantoi ce la respectiva i registaroi, porque ili malebligula invadon della securez baraggioi. Nia credo, ili diris, estis plifortigita della forto cae della curaggio della rencontita i personoi, cae inspiras nin acceli justan pazon. Protio la episcopoi della cunordigo adresa salvocon alla cristanoi de occidento, cae alla bona vola i homoi en la tuta mondo, porque ili subtenu la laboron faritan en tiu regiono por construi pli bonan estontezon.
La alvoco de la episcopoi ocasas ne multa intagoin post la apero de la informo pri la planata construo de nova muro, cio estos longa 58 kilometroin, cae cio staros borde de la Golanai altajoi, landlime cun Sirio. Tion annonsis la Israela chef ministro, cio substrecis, che trans tiu landlimo la Siria armeo foriris, cae anstatauigis gin trupoi della Islama Jihado. Lau internazia i commentistoi la decido starigi muron dictas pli ol problemoi de securezzo balota i motivoi char post du semainoi ocasos parlamenta i balotoi en Israelo.
La Europa i kai Nord America i episcopoi plie constatis persone la malfacilajo in della loca i cristana i comunumoi. La greco Melchita chef episcopo Elias Chakur interviuita de Radio Vaticana declaris: la criso estas constanta e de ciam ni farigis minoritato, tio estas depost la creo della Stato de Israelo. Ni havas quelca in problemo in ciel minoritato, ciui minazas la existon mem della cristanai palestinanoi cae ilia cesto en Sancta Lando.
Dublino. La oficiala proclamo de 2013 kiel Europa iaro de la civitanoi ocasis hodiau en la Irlanda cefurbo, fronte alla tuta Europa commissiono cae al representantoi de la Irlanda registaro, kiu gvidas gis duono de la iaro la presidentezon de la Consilio de Europa Unio. La iaro celas al porti Europon en la domoin de la civitanoi per publicae debatoi prigia estontezo, per campanioi de informado cae attentigo. La Europa iaro de la civitanoi coincidas cun la dudec biblioteca da Treveno della Civitanezzo de Europa Unio, e conducita per la Tractato de Maastricht en 1993. Oni esperas che la Europa e civitanoi povos lerni kiel recte cerpi bonificoin el siai raitoi interne de la Unio.
Damasco ancora un mortinto i dum la lastai horoi en Sirio, aldone al dec victimoi pro explodo en Damasco, laula oppositio tuta familio de cristanoi, ciui clopodis atingi Libanon, estis massacrita per tranchil frapoi en provinzo Hama, cai existas la urgia besono, estigita de la vintro. Proxima oriento estas trafita de frosto cae negio. En gravai malfacilagioi trovigas ancau la duona miliono da siriai rifugintoi en la campoi en Jordanio, Libano cae Turchio.
Intertempe, la Siria regimo cae la ribeluloi atingis accordon sen precedenzan, sed cefe annonsitan tion vaste publice, ciom neniam antaue. Temas pri interchangio de captitoi, pli ol 200 activuloi contrau 40 iranae civitanoi. La reago de multae sirianoi estis unuanima. Ili demandis ciu, por la regimo, la vivo de la proprae civitanoi valoras tiom malmulte compare cun tiu de la civitanoi de Irano, gisosta aliancito de Sirio, cae patrono de la registaro de Assad. Oni demandis kial la regimo ne petis la liberigon de la soldatoi captitai de la ribeluloi dum ili luctis por defendi gin.
Libreville, dauras en Gabono la pazzo colloquoi inter la registaro de Centrafrica Respubblico cae la delegazio de ribeluloi Seleca. Tui unuarangis la ticlai temoi de intertracto chiu aperas malfazila. Malgrau la pretezzo de presidente François Bozizé starigi registaron el nazia unuezzo, chio estas cedo el politica vidpunto ne malgranda, la ribeluloi curagis starigi chiel nepran condition la demissi della presidente, accusante lin pri crimoi militai cae contra ula homaro, pri arbitrezzai arrestoi cae confiscoi, pri malaperigoi de homoi cae sen processai executoi de civiluloi. Citiu star puncto della ribeluloi estas taxata troiga della observantoi, minimume char la crimoi ocasis, sed ilin plenumis ambau partioi.
La demission della presidente volas ancau la oppositiai partioi, chiui accusas Bozizé pri fraudoi dum la balotoi de 2015 cae 2011. Malantau la sceneio estas la alilandai interessoi, cefe de Francio, chiu en la sudoriento de Centrafrica Respubblico, ec de suffice da tempo mastrumas mineion de uranio, por ne paroli pri la petrola i putoi. Informa agenteioi aludas la disvastan opinion lau chiu Pariso ne plu subtenas Bozizé.
Bamako en Malio recomencigis la armitai inter alfrontoi inter islamai ribeluloi cae la stata armeo. La nova situazio estas post sequo della procrasto della rencontigio, chiun la presidente de Burkina Faso, Compaoré, ufficiala peranto, proponis por cesigi la conflicton en la lando.
Bogoto, dauros, gis la 20 de januaro, cae ne pli longe, la batal halto proclamita nure della revoluzia e armita i fortoi de Colombio, FARC, cadre della pazzo processo la pasintan dudecan de novembro. Venontan London en Havano recomencigios la intertractoi inter FARC cae la registaro de Colombio.
Caregai gefratoi, nia programo estas finita, salutas vin,
Paolo Scotti,
cae Carlo Sarandrea, estu laudata Jesuo Christo.
Laudetur Jesus Christus.